gepleýär Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we onuň ogly bidigünçilikde we talat galplygynda aýplanyp tutsak edildi.
Aset Matiyev bir näçe sagatlap soraga çekilenden soň boşadyldy. Ýöne onuň kakaty häzir de tutsaglykda.
Aşşabadyň eteginäki käbir jaýlarda goşmaçy otoglar ýykylyp, çanyk antennalar sökülüp başlandy.
4-5 saýyň urunda goşmaçy otoglary aýyrma işler alınyp barýan ekeni.
Libap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde bir günläp suw kesildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmäsinden şert ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimizde başlamadan öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň hemde Milli Metbuat klubynyň başlygy we onuň ogly bidigünçilikde we talgat galplygynda aýplanyp Almatada tutsak edildi. Düýbe Almatada yerleşen Adyl Söz atly metbuaty gorap çykyş edýän guramanyň berýän maglumatyna görä, Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň lideri Seýit Kady Mataýew we onuň ogly Kaztag habar agentliginiň direktori Aset Mataýew 22-nji fevralda tutsak edilipdir. Adyl Söz guramasynyň ýolbaşçysy Tamara Kaleýewa 22-nji fevralda metbuat konferensiýasyna geçirip Mataýew we onuň ogly özlerine garşy ýönkelýän aýplamalary tiýasy maksatly diýip reddedýärler diýdi. Kaleýewa we garaşsy jurnalist Ermurat Bapy Mataýewe salgylanyp, ata we oglyň özleriniň günäsizliklerini subut etmäge taýýarlanýandygyny aýtdylar. Ukrainanyň günwatarynda akyl Lwow şäherinde Orsetiň Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu waka Lwowda nämälim şahslar Sberbankyň ýene bir edarasyny oda bermekde şowsuz bolandan gysga wagt soň, ýagny 21-nji fevralda amala aşyryldy. Lwowyň yerli Zik telekanalynyň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti nämälim adamlar bankyň ofislerine metal gutulardan ýasalan partladyjy terişdeleri dyňypdyrlar. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukowiçiň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläýän gününden bir gün soňa gawat geldi. Yanukowiç 2014-nji ýylyň 21-nji fevralynda Kiýewi terk edipdi. Ukrain parlamenti Yanukowiçi resmi taýdan wezipesinden aýyrmak barada 2014-nji ýylyň 22-nji fevralynda ses beripdi. Siýrialy aktivistler we hökümete tarapdar media Siýria hökümetiniň kontrolundaky territoriýalarda bolan ençeme partlamalarda 140-dan gowrak adamyň ölendigini habar berýärler. 21-nji fevralda amala aşyrylan bu hüjümler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siýriadaky konflikte bölekligin parahatçylygy gazanmak ugrunda Orsiýet bilen deslapky ylalaşa gelinendigini aýdan mahalyna gawat geldi. Düýbe Britaniýada ýerleşen Siýrianyň adam hukuklary boýunça synçy toporyň habar bermegine görä Homs şäheri Nyň merkezinde amala aşyrylan bombaly 2 ulag partlamasynda aglawasy parahat ýylatdan ibaret adynyň 59 adam helak boldy. Partlamalar Al-Zahra etrawynda amala aşyrylyp, bu sebitin ýylatynyň aglawasy prezident Bashar al-Asadyň Alawite mezhebine degişlidir. Siýria hökümeti Homs şäherini dol diýýärli kontrolly edýär. Bu partlamalardan bir näçe saat soň Damaskyň eteginäki şäher territoriýalaryna adynyň 3 hüjüm edildi. Döwlet telewizionyýasy adynyň 7 adamın ölündüğünü ve başladı 200 çemesinin yaralanandığını haber veriyor. İslam devleti Homs'daki ve Damas'daki partlamaların öz topor tarafından amala aşırlandığını öne sürüyor. Saud Arabistanı 32 adama şolsandı, öz şai adlığının 30 ağzasına karşı suud işine başladı. Gürün edilen tutsoglar İran'a karşı çalçılığı etmekte ayplanyar. 32 sanı tutsog 2013 yılda geçirilen ençeme tutsog edilmeler dövründe ele salınıptı. Oların arasında İranlı ve Ovan sanı rayetler hem var. Bu tutsog edilmeler Saud Arabistanı'nın şai adlığının arasında alıdalanma dörödüp, olur tutsog edilenlerin bir neçesinin şai cemiyetinin arasındaki tanimal, siyasatı goşulmadyk şahslar dygyna aýdýarlar. Tutsoglara garşy Iranyň aň togullugynyň agdalary bilen içalçylyk halkasyny döretmek, olary möhüm harby maglumatlary geçirmek, Saud Arabistanynyň ykdysady bähwitlerini bulaşdyrmak we methewary dawany möwjud etmek ýaly aýplamalar ýönkelýär. Тәжиксанын күн ортосындагы Кулоб регионунун Харва Сууду юрдун армиясынын серхет куллуунун агзасыны качакчылыкта ве экстремизмде айыптап 17 жыл түрмө тосолууна hüküm etti. Кулоб регионал Харва Суудунун 22 февралда берген маалыматына көрө, Фатхулла Файзулло зода серхети корумак ведипесине терк edip Овансанын территориясына бейканун кечмекте ве Талибан сөөшчүлөрүнө кошулмага сыйнашмакта күнөөлүү тапылды. Файзулло зоданын суд иши япык капылардын аңырсында кечирилди. Ол 19 ноябрда өзүнүн Харва бирлешигини терк эдендигин ве Овган серхетлерине кечендигин боюн алды. Файзулло зода Овансанын серхет куллукчулары тарапынан тусоо эдилип, Тажиксана экстрадация эдилипти. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlar bilen tanışýarlaryňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetirin. Men Sahra, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.